Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ovo je novo izdanje emisije Zlatni presjek. Moje ime je Sava Ristović. Protekla nedelja, baš što se aktuelnih zbivanja u našoj kulturnoj sceni tiče, protekla je u znaku protesta. Pre svih asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije protiv rezultata gradskog konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Beogradu u 2018. godini. Ova asocijacija načinila je detaljnu analizu tih rezultata, prema kojoj je skoro čak 16% odobrenih projekata, odnosno 30% sredstava, sumnjivo. To jest, podnosioci ili ne pripadaju sektoru kulture, ili su naprasno promenili delatnost ili proširili svoju delatnost i na kulturu. U onim predlozima koji ne zadovoljavaju vrednosne kriterijume, poput obeležavanja 20 godina rada modne kreatorke Suzane Perić, ne bi trebalo diskutovati, jer spadaju pod vrednosni sistem onoga koja donosi odluke. To spada pod drugo pitanje koje je postavila doktorka Irina Subotić. Da li je pojam moral danas i ovde izašao iz upotrebe? Protestu i javnom potpisivanju peticije protiv rezultata konkursa pridružili su se i Srpski PEN centar, Srpsko književno društvo i Forum za kulturu Evropskog pokreta Srbije i najzad Univerzitet umetnosti u Beogradu, jer većina projekata koje su poneli fakulteti likovne, muzičke, primenjene i dramske umetnosti nisu prošli. Inicijativa Ne davimo Beograd je povodom svega ovoga podnela krivičnu prijavu protiv Ivone Jevtić, gradske sekretarke za kulturu, za zloupotrebu službene dužnosti. S obzirom na to kakvim argumentima raspolaže, ovo je idealna prilika da kultura dobije bitku protiv politike, političara i partijskih kadrovika. Jedino me plaši da će u tom slučaju osveta politike, političara i partijskih kadrovika biti užasna, jer mi je još uvek svež primer Požege. Kada nisu tamo uspeli da uklone lično Slađanu Petrović Varagić s mesta direktorke kulturnog centra, predsednik opštine Milan Božić i predsednica skupštine Zorica Mitrović su jednostavno ukinuli instituciju. Kao što to čini kralj Ibi kada je nezadovoljan narodom, on ga jednostavno zameni novim, boljim. Za razliku od Gradskog sekretarijata za kulturu, emisija Zlatni presek bavi se samo kvalitetom i na taj način promoviše prave vrednosti, utemeljene i na teoriji i na praksi aktuelnog trenutka. Prvi gost danas biće Zoran Naskovski, umetnik koji se u galeriji Menjačnica Goethe instituta predstavio delom dokumentacije za projekat Mandala i krst. Reč je naime o otvorenoj platformi za analizu savremenog statusa politika slika, kroz prezentaciju dokumenata koji mapiraju pre svega dve ključne godine, 2015. i 2016. a koje su presudne za eskalaciju izbjegličke krize i za uspostavljanje potpuno novih odnosa i relacija u svetu. Izložba Mandala i krst, dokumenti 2015-2018. nastavljak je projekta Mandala i krst, zamračenje, izbjeglici, ekonomsko kockanje, koji je predstavljen krajem 2015. u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Gost će naravno biti autor Zoran Naskovski. Druga i prva. Naziv je izložbe Nataše Teofilović, otvorene u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, i to je druga tema o kojoj ćemo danas govoriti u Zlatnom preseku. Kroz predstavljene radove, digitalne printove, video animacije i video radove, Nataša Teofilović istražuje odnos prostora i ljudskog tela, ispitujući razlike između virtuelne i opipljive stvarnosti. Priča i kroz pokretne i nepokretne slike jeste istraživanje pojavnosti karaktera čoveka, mašine, iza čega stoji umetnicin poriv za istraživanjem savremenog sveta i odnosa ljudi u njemu. I Nataša Teofilović će biti gošća današnje emisije, pa vam preporučujemo, poštovani slušaoci, da i narednih sat vremena provedete u talase Radio Beograda 2. PT boat on the way to Havana. I used to make a living man picking the banana. Now I'm a guy for the CIA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumbo.
to make a living, man, picking the banana. Now I'm a guy for the CIA.
Današnje znanje Zlatnog preseka otvaramo razgovorom sa Zoranom Noskovskim, umetnikom koji je delić svog obilnog istraživanja prikazao u galeriji Menjačnica Goethe instituta. Izložba nosi naziv Mandala i krst, dokumenti od 2015. do 2018. godine i samo je deo širokog projekta o politikama slika vezanim za izbjegličku krizu i njenim posljedicama. No, svemu tome, kroz razgovor naravno sa autorom Zoranom Noskovskim, kome želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
Pa, hajde za početak, Zorane, da kažemo o čemu je reč. Kakav je projekat u pitanju sada?
Pa, taj projekat sam počeo da radim 2015. godine, mada on u izvesnom smislu ima i nastavak na jedan projekat koji je započeo 2014. Pošto praktično svi ti projekti nose glavni naslov Mandala i krst, a različiti su podnaslovi. Znači, ja sam radio 2014. godine jedan projekat koji se zvao Mandala i krst s Bogom oružje, a kasnije 2015. kad je eskalirala izbjeglička kriza, sam radio projekat Mandala i krst za zamračenje izbjeglice i ekonomsko kockanje. Međutim, kada je ta izložba koja je bila kao jedan godišnji projekat bila u Centru za kulturnu dekontaminaciju, ona je praktično otvorena na vrlo neobičan datum, 30. decembra, znači pred kraj godine, jer sam želeo da taj, ali je trajala mjesec dana, recimo tokom celog januara, jer želeo sam da rezimiram tu godinu koja je bila, znači, ključna u toj izbjegličkoj krizi, koja u stvari traje jako dugo, jer ljudi se varaju da to sad traje zadnjih 7-8 godina. Taj period je mnogo duži, ali je 2015. i 2016. bila ključne godine da mi imamo biblijske scene, znači da vidimo nešto što smo ranije viđali samo na istorijskim slikama, u spektaklima ili u nekim knjigama biblijskim i tako dalje. Tako da sam ja nakon te izložbe nastavio da radim na tom projektu, jer ta priča u stvari je bila pogotovo aktualna 2016. Međutim, sa izmeštanjem medijske pažnje, tada je bila velika medijska pažnja, međutim, sa izmeštanjem medijske pažnje, taj problem i dalje ostao isti. I upravo zbog toga ovdje su zastupljeni i dokumenti, i artefakti, čak i neki radovi.
Da, to me interesuje. Šta vas interesuje? Šta je u fokusu vašeg interesovanja?
Pa to je ta politika slika koja u stvari je vrlo bitna, način na koji se reprezentuju stvari, šta sve stoji, na koji način raspetljati celu tu priču koja je vrlo kompleksna. Znači, ja sam i ranije radio recimo jedan projekat Warframes, recimo, o NATO bombardu Jugoslavije kada je 99. godine, kod plike na neki način isto ima neku sličnu, ima veze s ovim projektom, jer je tu, jer sam tada koristio TV program kao Ready Made, recimo, i ovdje se na drugi način sam koristio neke, uglavnom najčešće štampane medije. I gledao sam na koji način se, jer meni, pošto su stvari jako kompleksne, bitno je da se ta stvar dobro postavi i da se vidi na koji način, gdje su tačno problemi, šta se nalazi iza te reprezentacije. Tako da recimo, šta znam, par nekih nizova, a pogotovo što je te godine, 2015. godine, se desio slučaj sa ovim dečakom Ajlanom Kurdijem koji je udavljen, se udavio i kada su mediji bacili sliku na to. I šta se tu sve dešava? Znači, tu se razvijela velika diskusija oko toga šta je to. Znači, da li je to eksploatacija te slike? Jer ona je definitivno postala istorijska slika. Znači, ona spada među one slike koje su obeležile pogotovo u 20. veku, recimo ona slika Napalm Girl i tako dalje, međutim, ali su bili i napadi da je to eksploatacija, da se uzima, zašto nije uzeto kao neko drugo, slika nekog drugog deta i tako dalje, ali ono s druge strane je činjenica da je ta fotografija u stvari otvorila granice. E sada, to što je ta fotografija otvorila granice, govori o tome da loše stvari stoje u svetu kad jedna fotografija otvara granice. Ali s druge strane, ta fotografija govori da živimo u svetu slika. Tako da sam ja u okviru tog projekta problematizovao i pitanje šta znači slika. I zato se taj projekat polazi od naslova Mandala i krst, to je jedan tekst od Ed Reinhardtu, koji je objavljen u časopisu Art, umetničkom časopisu Art in America. I tu je meni bila vrlo zanimljiva jedna rečenica. U tom tekstu se govori u stvari o toj spiritualnoj vezi. Ja imam jedan triptih tamo koji tretira tri monohroma praktično, koji na najbolji način govore da ovaj problem postoji odavno i šta znači u stvari slika, šta znači ne slika. Jer to su pitanja koje ovdje i kod nas, pa čak i kod svetu, tome nije posvećeno veliko pažnje. Ta priča polazi od Maljevića praktično. I Ed Reinhardt u ovom, taj tekst kako počinje, postoji jedan citat Ed Reinhardta, to je znači nedatirana beleška sa njegovog predavanja koja kaže: neki ljudi misle da ako slika nema temu ili nije predstavljačka, da onda nema ni značenje. Ovo naprosto nije tačno. I to je po meni ključna stvar možda u okviru ovog projekta, jer ona dotiče ključno pitanje koje dotiče i avangardu. Znači, to je to pitanje aktivizma u stvari, jer to je ta nulta, prva tačka aktivizma, kada pokrećeš prvo samog sebe, znači da razmisliš o svim tim problemima. I onda kroz to mi možemo da otkrijemo i lažni aktivizam i mnoge druge stvari koje su danas prisutne i koje stvari pojačavaju desnicu i neke druge stvari koje su stvaraju problem u okviru ovog vrlo kompleksnog problema.
Zorane, hajde za trenutak samo da razjasnimo tu reprezentaciju. Vi bazirate, odnosno kritiku, usmeravate upravo ka tim reprezentacijama tih nekih događaja koje vas,
da,
ili koje vi fokusirate, nije sad to bitno, ali vas interesuje način prezentovanja, vizualni način prezentovanja toga.
Pa evo, upravo je časopis Bild, recimo ja sam ovdje na ovoj izložbi, na ovoj izložbi recimo sam ja napravio izbor jedan, da bi se neke stvari uvezale na neki način, prostor je mali, znači ne može, a s druge strane postoji veliki otpor institucija prema ovim stvarima, recimo vrlo malo je ozbiljnih izložbi rađeno, ne samo ovdje, nego u regionu, recimo, a neke koje su rađene...
Pa nije politički korektno.
Pa da. I recimo, postoje dva niza, pošto jedan su niz novina Le Monde, posle terorističkog napada u Parizu, i recimo to razvijeno stanje tih novina Bild, koje, jer ja recimo tu nisam obraćao pažnju da li je to Bild, da li je to neke, jer je Bild tabloid, međutim ima veze, on je pokrenuo jednu vrlo ozbiljnu diskusiju, pošto se razvila diskusija oko tome da li je ta fotografija Alena Kurda eksploatacija ili ne, on je oštampan jedan broj potpuno bez slika, znači samo su tekst i reklame. I na naslovu tih novina je stajalo zašto Bill danas nije štampao slike. Tako da se tu razvila ozbiljna diskusija oko toga. Međutim, ako sada mi se bavimo tim istraživanjem i vidimo u čemu je to problem, ta znači kriza je bila zaista u tom trenutku do te mere velika da se po statistikama u te dve godine davilo dva deteta dnevno. Što je stravičan podatak, recimo. Ja sam vidio neke tog fotografije, to ono izgleda zaista užasno. Odabrana je ta fotografija od tog dečaka. Zatim, ja sam tu izložio još jedan broj, kada je nakon otvaranja granice, gdje se Trudeau pokazao kao vrlo liberalan i Kanada otvora granice, Norveška i mnoge druge zemlje nakon toga. Međutim, ironija svega toga je da upravo otac Alan Kurd je aplicirao za kanadsku vizu i nije dobio jer nisu otputovali u Kanadu, a nakon toga se krenuli na ovaj put i udavili su mu si žena i oba deteta. I nakon toga je recimo... tako da neke stvari su tu vrlo paradoksalne i mi zato ne možemo da imamo tačnu sliku o čemu se radi, ali zato moramo da imamo te dokumente pred sobom. Ja zato i to sakupljam, kako bismo na bolje shvatili, razumjeli problem i povukli ozbiljnije poteze. Recimo, Evropa je definitivno zatvorena. Jer recimo, kada vidimo recimo taj niz Le Monde novina u ovaj koji je izložen nakon turističkog napada, ono što je recimo zanimljivo, ja sam tu gledao, tražio neke greške u okviru onog što su štampani mediji. Danas su digitalni mediji jako brzi i mi tu često nam isklizne pažnje i neke stvari ne vidimo. Recimo, turistički napad u Parizu se dogodio 13. Na petak 13. recimo, negde oko pola 11. uveče otprilike, kad je već novina predata u štampu. Znači, dvobroj, subota i nedelja, je na svojoj strani imalo turističko napad u Bejrutu. Znači, oni su tek u ponedeljak, što je to u stvari bio praktično 11. september, recimo, da, evropski, tek u ponedeljak smo imali na svojoj strani na naslovnoj strani smo imali fotografiju napada u Parizu. Nakon toga 13 brojeva naslovnih strana Le Monde imalo, samo, bavili se samo sobom, dok se skupili svi državnici iz Evrope i sveta, i na kraju odjevna naslovna strana bila Save the Planet, recimo, što je malo ironično, dok je recimo umeđu vremenu se desio turistički napad u Maliju, u hotelu u Mali. To nije bilo na naslovnoj strani ni jednoj. Znači, mora da se shvati da je to jedan isti problem koji je globalni. Danas je sve globalno.
Da.
I ovaj, tako da, recimo, je zanimljivo da se na prvoj, to je na naslovnoj strani, kada se dogodio, nalazio turistički napad u Bejrutu, koji je takođe bitan. I onda se išlo, onda su postavile druge fotografije koje sve tretirao u slučaju u Parizu, a kada se desio napad u Mali, ja sam tu izložio dve novine, koje je Financial Times, International New York Times, gde je stavljeno naslovne strane, dok Le Monde, recimo, to nije stavio. I to se govori do koje mere je ta priča uklonjena samo k sebi, nesvatanju da je to jedan opšti problem.
E sad, Zorane, tu se nalazi jedan video, jedan vrlo isto simptomatičan video. Pa, na izložbi, mislim.
Da. Na izložbi je, se nalazi jedan video, a u stvari to je vrlo kratak, jedan detalj, sekvenca jedna iz videa koji u stvari prikazuje, to je jedan, upravo to što govorimo o tim biblijskim scenama, znači to je snimak koji je snimila slovenačka policija.
Ali termovizijskom kamerom,
jeste,
znači ono za noćno snimanje.
Tako je, tako je. I taj snimak, međutim, te izbjeglice se roda pređu reku Sutlu i slovenačka policija, tu se postoji sukob, naravno. Tipična balkanska priča između Slovenije i Hrvatske i u tom nesporazumu dogovora, umjesto da pređu preko mosta koji je postojao, oni su prešli preko vrlo hladne reke Sutle. I recimo, tu im postoje snimci gde deca i žene, to su strane televizije snimile do duše, gde deca i žene prelaze tu hladnu reku, to su ovako stravični snimci. Međutim, sada dolazimo tu do jednog drugog, mislim, tu se vidi ta nadzorna kamera, je isto zanimljiva. Znači, mi živimo u tom vremenu, kako Asanš kaže, znači, mobilni telefon je sprava za nadziranje preko koja može da se telefonira. Međutim, s druge strane, ti isti snimci, znači ta balkanska ruta koja je stvarno prikazala stravične snimke, kolona, izbjeglica, koje su isto fotografije obavljene na naslovnim stranama nekih stranih časopisa, mogu da se zloupotrebljavaju i dalje. Recimo, taj isti snimak i ti snimci upravo tih kolona koji su prelazili preko Hrvatske u putu ka Sloveniji i dalje ka Nemačkoj, zato ova izložba jeste u Goethe institutu jer se nabavi, ona je povezana sa Nemačkom u stvari. Recimo, Pamela Geller, recimo američka novinarka koja je u stvari i neonaci aktivista, desničarka i tako dalje, ona je koristila iste te snimke, recimo, i kačila na YouTube, u stvari birala je delove gde se ne vide žene i deca i propagirala kako je to napad džihadista na Evropu. I ona imala podršku, što je zanimljivo. Znači danas, kada vi imate u 21. veku toliko informacija, ona može preko tih maltene isti snimaka da zavede drugu vrstu ljudi. I ona ima kontakte sa desničarima u Evropi, sa desničarskim organizacijama, sa isto pojedincima i tako dalje. Tako da je to zanimljivo što tako da jedan isti snimak, zato ja ukazujem na neki problem, da se treba biti precizno gde je problem, jer je to vrlo moguće da se time manipuliše upravo u ovoj eri digitalnoj slika.
E sad, Zoran, ja moram da kažem jednu moju asocijaciju koju sam imao kada sam posmatrao upravo taj video. Naime, za vreme Prvog Balkanskog rata, kada je CNN postao ono što jeste danas, dakle jedna globalna medijska sila, reporter je se javljao, navodno je bila, odnosno je navodno, nego videli se da je bila peščana oluja, negde u daljini smo videli neke senke, ali kontekst, odnosno šta se dešava na toj slici je dao reporter. On je govorio o koloni tenkova koji su iza njega, koje mi nismo videli na snimku, samo naslutili neke siluete, da idu ka granici sa ovim Kuvajtom, da su sa druge strane oklopna vozila, pešadija i tako dalje. Dakle, celu priču je on dočarao. Kako tebi kako vi posmatrate uopšte tu reprezentaciju događaja?
Pa nekad se neko hvata na, želi da se prikači na nešto što gradi autoritet institucije ili nekog sistema, pa recimo onda može to da, to je zato može da se zloupotrebi. I zato ovaj projekat u stvari najviše navodi na razmišljanje i zato ukazujem te slike, recimo jedan od tih stvari, znači je taj tekst o Ed Reinhardtu, drugi je New Yorker koji štampa nakon 11. septembra, zato što je to jedini koji je štampan bez slika, mada na način na koji Ed Reinhardt slika slike svoje, znači pod određenim uglom, pošto je stampano crno na crno, mogu da se vide tornjevi blizanci. I sledeća je ploča Maslin Goza iz 83. godine i svi su potpuno crni, znači, jer je inače nakon 11. septembra sve naslovne strane su bile krajnje spektakularne. Mi tu dolazimo prvi put na jednu veliku promenu, to se nakon 11. septembra, znači da se spektakl gleda na malom ekranu. Znači, to je mobilni telefon pre svega ili snimak na YouTube-u i tako dalje. Znači da spektakl, pravi spektakl gledamo na malom ekranu. Ali recimo nekad vi možete da zloupotrebite te stvari. Ja sam ovde recimo taj mali insert pustio tu, u jednom trenutku kada jedna ptica proleće preko tog, samo sam tu pticu iskoristio, ona se ne vidi maltene na snimku, ja sam primetio pa sam izvukao, međutim pravi snimak te nadzorne snima nadzorne kamere će se vidjeti na flipbooku koji se nalazi zaključan koji visi i na tom flipbooku može da se vidi to je
frame po frame.
Jeste, frame po frame, kako u stvari to izgleda. Međutim, vi nekad možda iskoristite neku instituciju koja vas krije, za koju se smatra da je liberalna i tako dalje, i da je dobra, da biste vi izneli neku neistinu. Recimo, meni je to zanimljivo, pomenuo sam ovaj rad Warframes, recimo, to isto bilo zanimljivo, i to uopšte pitanje granica tih zidova i tako dalje. Recimo, ja sam, i kad sam taj rad, kad sam izlagao na Bienalu u Veneciji, ja sam ga jedva podigao sa ove naše granice, carine. Znači, to je bez ikakvih problema, znači, skoro dve nedelje sam se razvlačio da to uzme, jer za mene nije stala ni jedna institucija, recimo, da bi uradila umjesto mene, znači, ako u pojedinacu moram to jedva da podignem. Čak i ovde, kada sam taj komadić Berlinskog zida koji je izložen ovde, on je ostao na starini tačno 15 dana da leži koliko je potrebno da bi platio ležarinu od 300 dinara, recimo. Znači, to su te sitne granice. Međutim, da bi se ta neistina iznala, evo, recimo, kada sam ja taj rad izlagao Warframes, recimo, u Veneciji na sajtu, to možete i sada da vidite, na sajtu Radio Studenta Ljubljana, koji se smatra vrlo liberalnim i tako dalje, stoji kritika da je taj moj rad jedan od radova koji diskredituju to Bienale, jer prikazuje patetično stradanje Srba pod NATO bombama. Što, recimo, uopšte nije tačno. Znači, svako ko vidi taj rad, recimo, pokušajte moj babi, nekom beskućniku, bilo kome, neobrazovanoj osobi, vidjet će da to nije istina. Međutim, ta osoba koja je to napisala nije potpisana, ona se krije iza onog što važi za radio student, da je on kao vrlo liberalan i tako dalje. Znači, evo, tu je recimo jedna od to što si pomenuo, ta manipulacija, to je tipična manipulacija kao možda se u nekom trenutku, jer to je neka vrsta naci stava koju možda vidimo i kod Pamele Geller. E, to je ono na koji način može da se neka stvar zloupotrebi.
Zorane, za kraj našeg razgovora ja moram da, a mislim da su to i naši slušalci mogli da primete, ta strast kojom ti pristupaš svakom svom projektu. Jedna obsesivnost rada.
Da, pa vidi, znači, stvari u tome da ja recimo imam veliki research kad radim bilo koji projekt.
Da, i to je da, ovo je tako obsežen i kompleksan projekat.
I ono što mislim da je vrlo važno, znači, Ja sam tu sređivao sa nekim ljudima i 19. će biti razgovor tamo i ja sam pozvao već neke ljude sa kojima sam na neki način sređivao, jer mislim da ovaj projekat upravo ukazuje na taj prvi trenutak razmišljanja i ukazivanja neke probleme. Ja sam sređivao sa nekim ljudima i bilo mi je vrlo dragoceno sa aktivistima nekim koji su, mislim da su dobri, iskreni, i ovdje je bilo par ljudi koji su radili dobre radove na ovu temu i mislim da je dobro da se to uveže jer i ja, i pored svega što ja mogu da imam i veliku straciju da se ulažem, ovo je toliko kompleksna stvar da je jako dobro sarađivati. Svako ko da glas u okviru toga, ja mislim da je dobro došao i da je dobro se te stvari uvežu.
Zahvaljujem Zoranu Naskovskom na razgovoru povodom njegove izložbe Mandala i krst, dokumenti 2015-2018. koje je u toku u galeriji Menjačica Geta instituta. Hvala Zorane.
Hvala vam.
To you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be all right. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, Galerija RTS-a, Takovska 10.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Pre kiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Eko.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U Kulturnom centru Beograda u Likovnoj galeriji u toku je izložba Druga i prva Nataše Teofilović. Kroz fotografije i digitalne printove, animaciju i video rad, Nataša Teofilović istražuje stvarnost, odnos realne i virtualne i kakav je status čoveka kao entiteta i jedne i druge. Dobar dan i dobrodošli su želim, Nataša Teofilović.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nataša, kada posetilac pogleda izložene radove u Galeriji Kulturnog centra Beograda, mislim da mu jedno od pitanja jesu tehnike. Pa ide da krenemo od tog pitanja i mi. Mislim, ne kažem da je glavno i osnovno, ali mislim
kako
da je
kako da ne, pa jeste, zato što generalno za dela digitalne umetnosti tehnika je nešto što jeste ključno, ali s druge strane ja volim da krećemo tehnike na neki način, ne krećem uvek, mislim, bazično ne krećemo tehnike, krećem i svoje želje i intencije da napravim rad, ali tehniku gledam kao alat i volim da je eksperimentišem sa njom. Odatle i jedno od tumačenja i naziva, odnosno ta drugost o kojoj govorim, to je da pojavnost svakog, nazovimo, objekta na izložbi u stvari ima neku svoju drugu prirodu. Naprimer, slike koje su na zidu, to su printovi, liče na prvi pogled na crtež rukom, na grafiku, na lavirano.
Da, vi ste ih naslovili print grafike. Printova.
Grafika, da. A u stvari, ne, nazvala sam i fraktali, a u stvari to je problem...
Ne, mislim to, ali i tehniku.
Da, 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 a u stvari, pa jeste kompjuterska grafika.
Da, 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 da.
A, ovaj, mislim kao tehnika, ali izgleda kao da je ručno crtana i odatle dalje, da bi se i dalje poigravala sa tim, u stvari, smislom samog rada, radila sam i štampu na platnu. Da bi u stvari na neki način malo izvukla tu analogiju i sa tim nekim analognim, klasičnim načinom rada. Na prvi pogled, dok se ne pročita da je to kompjuterski generisano, izgleda kao da je crtano. Tako i
tu
neki drugi radovi.
Printovi, digitalni printovi,
yes.
Potom animacija, video rad je tamo.
Jeste, video rad, dokument performansa i 3D kompozit i tako. Znači ima dosta radova. Čak mi se jednom desilo, neko na ulazu je pitao koliko ovdje ima autora, zato što na prvi pogled je izgledalo kao da... ali, zato što su raznorodni radovi u stvari.
Jeste, ali negdje ideja je... Ta negde, možda se nađe kao zajednički imenitelj taj odnos stvarnosti, realne stvarnosti i te virtualne stvarnosti.
Pa jeste,
i
uvek...
čovek u prostoru,
jeste.
Jednom i drugom.
Ne, rad jeste celina, dosta dugo sam ga snimala, smišala, radila, realizovala, tako da samo su te pojavnosti u stvari samog rada različite. Na prvi pogled, inače, tu je stalno to preklapanje mikro i makro sveta, da li su to detalji makrofotografije ili je to u stvari fraktal koji sam po sebi može uvek da se uveličava do beskonačnosti i opet dolazimo do slične strukture. Zatim to bavljanje tim prirodnim, organskim tema, imamo i onaj rad mesec jezero, znači ovaj, tema vode, tema promenljivosti, u krajnjem slučaju tema čula, tela, senzitivnost.
Ali sve počinje, ajde tako da kažem, u stvarnom svetu. Vi to beležite pretežno, ajde kažem, fotoaparatom i što dalje?
Pa jeste, praktično jeste sve beleženo iz mog neposrednog okruženja i kasnije se transformiša. Naprimjer, ajde uzmemo zvuk. Vidjet ćete da u video animacijama kao i u video radovima, osim onome koji je dokumentaran pa je to samo zvuk samog izvođenja rada, pojavljuju se ptice, pojavljuju se čak i moj glas. Znači, to je ono što je neposredno iz mog okruženja. Ali ono što mene zanima to je da iz nečega što je dokumentarno pokažem neku drugu prirodu, neku drugu stvarnost. Tako da recimo one fotografije biljaka su tako obrađene i preklopljene uzajamno da je liče na neke organske strukture, liče na neke noćne snimke.
Ali zadržano su taj organski, kako bih rekao.
Da, 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 izvor. Ali više nisu samo cvetovi.
Da.
Nije to slika cveta ili kapljica vode na listu, što zvuči kao neka dekorativna, ali tako, fotografija, već nešto drugo iza toga stoji. U stvari, tu asocijaciju dalje ostavljam publici kao da je razvija.
Pa i kada govorimo o antropomorfnim predstavama, ja neću sad da ih definišem da li su roboti, ljudi ili androidi, to mislim na rad Ši, ja ću ga tako nazvati, pošto je vrlo teško da, za interpretiranje na radiju, jer se piše s.h.e, pa end,
da.
Ši, odnosno
da, ske, da.
Dešava se da priča postoji, znači jedan kontinuitet dva sveta, ajde tako da kažem.
Pa jeste, i moje dve pojavnosti, pošto u stvari taj virtualni karakter, 3D, je li tako, virtualni karakter je praktično rađen prema meni, prema mom licu, naravno transformisanje, znači nije mi bila poenta da napravim klona, niti je to meni uzbudljivo, niti zanimljivo. Znači, htjela sam da napravim neku vrstu svog avatara. Tako da i tu imam preklapanje u stvari svoje pojavnosti u virtualnom i svoje realne pojavnosti, pošto tu preklapam svoj realnu fotografiju svog portreta sa njima.
Da, ali nije to samo igranje, tako kažem, softverima, tehnikom i tako
nije,
dalje.
Ne krećem ja nikad od igre. U stvari, krećem od unutrašnje želje da prikažem određenu emociju, odnosno da prikažem određeno stanje, odnosno ono što je poenta u stvari kod mene i u stvaranju mojih radova, to je da je za mene rad sam proces. I tokom stvaranja tog rada, to je u stvari najveća količina, ja znam otprilike šta hoću, ali nikada cilj do kraja nije definisan. I sam rad se razvija dok ga stvaram i ja se razvijam dok ga stvaram i to je najuzbudljiviji deo. Ja kad završim svoj rad, on više za mene praktično i ne postoji, odnosno praktično ga više ne osjećam kao deo sebe, kao svoj. Posmatram ga kao nešto što je neko napravio. Okej, tu sam ja, ali nemam više taj lični odnos koji sam imala dok sam ga stvarala. To je ono u stvari što je ključno za moj rad.
E sad me interesuje taj ono što bi se moglo primetiti i na ovim radovima, to je, kako bih rekao, to izvorište. Ono je faktički vi, vaša okolina, to je ono što je svet u kome se vi krećete, to je taj prostor. I sad nastupa ta jedna transformacija koja možda ide do apstrakcije. Pa mi interesuje taj odnos sada, kad je to, aj kažemo, po znacima navoda, figuralno ili antropomorfno ili floralno ili bilo šta, a šta je kad je apstraktno?
Pa,
mislim da ne razmišljate o tome.
Uvek,
mislim da ne razmišljate o tome.
O kretanju apstrakciju?
Da.
Pa, nije mi to da ne razmišljam o tome. Praktično, prvo, naravno da krećem uvek iz neposrednog intimnog okruženja, zato što krećem iz nekog svog unutrašnjeg sveta, odnosno iz neke emocije koja me pokreće. A ono što čini moj svet, to je moje neposredno okruženje oko mene, pre svega, intimni svet, o tome pričam, ne društveno-socijalni, ili tako?
Da, naravno.
A s druge strane, zašto idem u apstrakciju? Pa zato što me ne zanima naracija kao takva. I druga stvar, ako idete u naraciju, vi morate da vi imate već definisanu strukturu do kraja. A već sam rekla da mene definisana priča ne zanima kao proces stvaranja, već priča koja se razvija dok ne osetim da je kraj samog rada. I treća stvar, volim da ostavim asocijativno čitanje svojih radova i odatle oni idu i ka apstrakciji. Znači da pre svega se možda osjećaju emotivno, da se osjeci neka vrsta emotivnog naboja i naravno postoji uvijek i neki tekst ako neko želi još dodatno da sazna šta još stoji iza tog rada, šta još sam žela da kažem njime.
Ja moram da pomenem jednu informaciju koju je autorka jednog od dva teksta, Maide Gruden, iznela u svom, a to je da ste dobili nagradu CERN-a i da ste kao nagrađeni bili u CERN-u, naravno i Ars Electronica u Lincu, ali mi interesuje ova nagrada CERN-a jer malo je umetnika koji radi na naučno zasnovanim principima svoje radove.
Da, to je bila prva u stvari prvi, kako da kažem, projekat saradnje sa naučnim institucijama. 2011. Ars Electronica zajedno sa CERN-om je to radila. I bila namenjena jedna nagrada, njima su se dopali još neki radovi, tako su dodelili jednu glavnu i dodelili su tri honorary mention, ja sam bila jedna od te tri. Sad ću vam reći sledeća stvar, šta je bilo u stvari zanimljivo i indikativno. Tu ste konkurisali sa predlogom projekta koji biste realizovali. Tražilo se prvo od vas da napravite neku vrstu videa o sebi koji će vas da predstavi kao autora i vaš, kako kažem, neku vrstu manifesta o vama. Zatim su tražili predlog projekta koji bi se realizovao i koji ima veze sa nekom vrstom naučnog istraživanja. I ono što je jako važno, znači nisu tražili naučnu vizualizaciju. Oni to imaju. Oni imaju umetnike koji su tamo zaposleni, koji prave šta se događa kad se susretnu dva elektrona, protona, dve čestice, kako se rasprskava, kako se fuzija radi, kako ovo, ono. Ne, nije njima to trebalo. Njima je trebalo nešto u stvari što je nadogradnje. Jer ono što njima je bilo intrigantno posle kad sam otišla tamo, to je taj princip razmišljanja, to je mašta. Jer ono što je meni bilo jako zanimljivo, ja sam njima držala predavanje, ali jedan naučnik je recimo meni držao predavanje, to je to apstrahovanje. To je način kako koriste analogije da bi objasnili neke naučne teorije, algoritme, funkcije koje su beskrajno komplikovane, mislim i ljudima koji se bave tima, kamoli meni koji uopšte nisam iz tog sveta. I meni je beskreno bilo uzbudljivo da slušam kako on koristi RGB analogiju, pošto je to neka kvantna hromodinamika, pa onda koristi analogiju RGB boje i cmig boja da bi se to lakše objasnilo, sudaranje, rezultati, ne znam nija šta, onda mi je crtao neke federe, ne znam nija šta i tako dalje, i to je bilo veoma zanimljivo. Isto tako je njemu bilo zanimljivo kad je slušao moje predavanje, kad sam rekla da, kad su me pitali kako sam recimo radila taj shader za to su ove teksturu za te moje karaktere, sam rekla pa to je nastalo greškom, onda rekao jao greška, i mi imamo softver koji nama pomaže, zove se Pitija, i kada imamo preveliku količinu podataka onda pitamo Pitiju da nam ovaj da hint kako dalje. Hoću da kažem da na neki način nama se čini da i taj naučni svet je jako onako kockast ili ne znam šta, u stvari
ograničen.
Totalno naravno sad ne može da se generalizuju stvari, ali tamo u toj njihovoj da kažem teoretskoj fizici kojima se oni bave, to mašta, odnosno to ispitivanje, igra sa slučajem, odatle im je i taj umjetnički način razmišljanja, to je njima bilo zanimljivo, bio jako uzbudljiv.
Nataša, da se vratimo za trenutak, koliko nam je vremena još ostalo, da na izložbu druga i prva, uvijek imam problem kako da naglasim ovo. Kada posetilac uđe u galeriju, dočekuje ga odmah sa leve strane ta serija digitalnih grafika, kao što smo rekli, koja nosi naziv fraktali. E sad, to je, već ste objasnili da je vode poreklo od floralnih motiva koje ste snimali faktički u svoje bašti.
Ne, to je sa desne strane. A sa leve strane, praktično, vam je program za generisanje fraktala. Zato se zovu fraktali. Mm-hmm. Ali sami fraktali već imaju to organsko u sebi. Tako da to što ste vi pogrešili, niste pogrešili, mm-hmm. zato što oni i deluju neki od njih kao da su organske strukture, pa i floralne i tako mm-hmm. dalje, ali generalno znate da su fraktali prisutni u prirodi, u tim biljnim formama, u njih na razvitku kako bujaju i sve ostalo. Znači, to je sa desne strane, a sa leve strane su stvari fotografije tih biljaka iz mog okruženja koje su transponovane pa dobijaju u stvari pomalo organski karakter. Odnosno, to čitanje je malo preklopljeno.
E sad, da ne zaboravimo i taj ikonični print she ili she, and she.
Da, to je, pa to je u stvari taj moj dupli portret.
Znači, ali on je, vi ste negdje sada dali tu genezu. Imam utisak, možda grešim i ovog puta.
Da, ne. Mislim, to što ste pogrešili, to je bilo tačno, to što ste rekli, zato što fraktali jesu, imaju to cvetno, a i ovo je tačno isto, da, pa, jeste. Pokazala sam eksplicitno da sam to u stvari ja.
E sad, ja bih se za trenutak zadržao samo na jednom videu koji, pa ajde kažemo, može da zavede. Dok se ne pojavi određena scena, ajde tako da kažem. A to je snimak vašeg performansa gde sa povezom preko očiju cepate drva. Dakle, to je stvarno što se dešavalo, a onda imamo i dodatak koji celu priču prevodi u jednu drugu realnost.
Da, to je kad se pojavljuju moji virtualni avatari i rade sa mnom zajedno, čiste, spremaju. Odnosno pomažu na neki način, odnosno prisutni su tu.
Je li to za okruženje tog performansa ili je to poseban rad?
Tu ima dva videa koji idu jedan za drugim. Mm-hmm. Prvi video je samo dokumentarac performansa, drugi ima početak sa avatarom, opet sam taj performans i kraj opet sa avatarom koji radi. Pa taj rad je u stvari isto, znači iz mog neposrednog okruženja, ali poenta je u stvari u fokusu. Jer samo izvođenje rada je moglo da dovede do povrede ili do, praktično mogu sam da promašim, znači baš je tražilo onako veliku koncentraciju. I opet je to nešto kada to, posle tolike količine koncentracije koje uložite u stvari u tako nešto i tog graničnog stanja gde je možda moglo da bude i do, da dovede i do nekih povreda, to je opet nešto što vas menja, što vas dovodi u neku drugu priču. A generalno, zašto zove život sa ružama, pošto tu su okolo, vidi se i bašte ruže i sve ostalo, pa i samo bavljanje tim biljkama u kojima, pošto ja ih i negujem, je jedan destruktivni čin. Vi ruže morate stalno da orezujete, morate stalno da isečete, morate stalno da imate i taj, da kažem, aspekt destrukcije koji obnavlja život na neki način.
Moram, Nataša, za kraj da vas pitam, a vraćam se faktički na početak, a to je status čoveka, vas, ajde da kažemo, vaše ličnosti, vašeg identiteta u ovom svetu realnosti i svetu virtualnom. Može da bude priča upravo i kroz ovaj snimak performansa, dakle, kada radite performans uživo, vaše telo je izražajno, vaše telo je ono koje šalje poruku posmatračima. Kada vaše telo, lice, nije bitno, koristite u kompjuteru, vi ga modifikujete, uvodite ga u potpuno jednu drugu realnost. Kakav je vaš odnos prema svemu tome?
Mislite, zašto je moje telo drugačije?
Nego kako imate odnos prema telu svome kada to radite performans, dakle, pred... Kako ga koristite? Ajde tako kažem.
Telo je prisutno i u virtualnom, zato što je prisutno kroz pokret. Ali za mene generalno, kad je telo prisutno, to vam je životna energija. To je ne samo moja pojavnost kao pojavnost, nego moj životni manifest. Način kako se, ajde tako da kažem, ne ugađam nešto blaže, borim za taj život, odnosno kako ga manifestujem kao takav. I odatle je i ono vidljivo, isto tako kao generalno to pitanje impulsa za životom je nešto što je bazično u mojim radovima. Koji je to impuls koji nas nagoni da počne nešto da se razvija, da počne nešto da raste, da počne nešto da živi?
Je to osnova i uopšte pristupa umetnosti vaša?
Pa može da bude. Isto, znači impuls za životom, s druge strane i bavljenje novim, nepoznatim, zato što je to ono što uvek se usmerava, zato se razlikujem svaki put i radim nešto drugo, zato što idem ka nepoznatom. I generalno bavljenje novim granicama i traženjem nekog novog iskustva. Jer ono, mislim da jedna od stvari koju umetnost treba da nam da, pogotovo digitalna koja je hladna, kablovi, nema mnogo čoveka, treba da nam da neko novo ljudsko iskustvo.
Nataša, hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća je bila Nataša Teofilović, povodom njene izložbe druga i prva u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Puno uspeha u daljem radu, Nataša.
Hvala lijepo.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall. Tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his
To je bilo sve što smo pripremili za današnju emisiju. Za vama su od 16 sati na talasima Radio Beograda 2 bili Goran Ivković, Katarina Karakušević, Predrag Vasić, Verica Gajević i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.
You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so?